συζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα όπως έχουμε ανακοινώσει θα ακούσουμε συγκριτικές ερμηνείες. Σκέφτηκα να παραλληλήσω τη Μαρία Κάλλας με τις κορυφαίες συναδέλφους της, τόσο τις σύγχρονες κατά την περίοδο που μεσουράνησε, όσο και τις σημαντικότερες όλων των εποχών. Αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις γενικότερα την Κάλλας, ίσως και δεν έχει και τόσο νόημα. Είναι τόσο η ξεχωριστή η προσωπικότητά της, τόσο ιδιαίτερη, που ίσως το πιο ενδιαφέρον μέσα σε όλα αυτά που άκουσα ήταν η σύγκριση της Κάλλας με την ίδια την Κάλλας από εποχή σε εποχή, δεδομένου ότι πράγματι άλλαζε το ύφος, η εμπειρία, η τεχνική, η προσέγγιση και η κόπωση επίσης. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο για να το διαχειριστεί ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την όμορφη μουσική με την οποία ολοκληρώσαμε την προηγούμενη αφιερωματική μας εκπομπή στις πρώτες ηχογραφίες της Μαρίας Κάλλας και την οποία δεν ακούσαμε γιατί μιλούσα επάνω σε αυτή την μουσική. Είχα σκοπό να την παραθέσω σήμερα ούτως ή άλλως, γι' αυτό και το αποτόλμησα, αποτέλεσα αυτή την ιεροσυλία, και είναι το Liebestod του Wagner, το οποίο τραγουδάει επί το πλούσιο στα ιταλικά. Είναι σε ιταλική μετάφραση. Άλλωστε ήταν μια επίσημη μετάφραση και στα ιταλικά. Αυτό είναι από την 26χρονη Μαρία Κάλλας στο πρώτο της ρεσιτάλ, για το πρώτο ηχογραφημένο ουσιαστικό στιντιακό ρεσιτάλ της ιστορίας της, της μεγάλης της πορείας, που έλαβε χώρα στο Τωρίνο με την Ράι του Τωρίνο, με τον Αρτούρο Μπαζίλε στο πόντιουμ. Ήταν μια σειρά από δύσκολες άριες με κεντρικό, ήταν σαν κονσέρτο, δηλαδή αλέγκρο, όπως είναι τα κονσέρτα αλέγκρο, αντάτζιο και πάλι αλέγκρο για φινάλε. Ακριβώς αυτή την δυναμική είχαν. Έβαλε λοιπόν στη μέση αυτών των τριών μεγάλων άριων το που είχε τραγουδήσει, το Liebestod του Wagner από την τελευταία πράξη του Τριστάνου και της Ιζόλδης. Είναι ερωτοθάνατος, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι η ιστορία αγάπης του Τριστάνου, ενός υπότη στην υπηρεσία του βασιλιά Μάρκε της Κορνουάλης στη σημερινή Νότια Αγγλία, για την Ιζόλδη, η οποία είναι μια Ιρλανδή πριγκίπισσα που είχε υποσχεθεί γάμο σε έναν ηλικιωμένο βασιλιά. Εκείνη ωστόσο ερωτεύεται τον Τριστάνο. Όταν ανακαλύπτεται ο έρωτάς τους, τραυματίζεται θανάσιμα από έναν υπότη πιστό στο Μάρκε. Η Ιζόλδη προσπαθεί να φτάσει στον Τριστάνο για να τον γιατρέψει. Ο Τριστάνος τραυματίζεται, αλλά φτάνει πολύ αργά και εκείνος πεθαίνει στην αγκαλιά της. Και έτσι, σε έκπληξη, καθώς φαντάζεται τον Τριστάνο να ξυπνάει, να επιστρέψει η ζωή, τραγουδά πόσο απαλά και ήσυχα χαμογελά, πόσο στορικά ανοίγει τα μάτια του. Βλέπετε, φίλοι, δεν βλέπεις? Είναι μια κατάσταση στην οποία, κατά την ιταλική ας πούμε δεοντολογία, πρέπει να τρελαθεί η πρωταγωνίστρια. Εδώ η Μαρία Κάλλας βεβαίως αντιμετωπίζει μια άλλη πρόκληση, είναι πολύ πιο μεταφυσική, μεταβατική σε έναν άλλο, με πλήρη συνείδηση της μετάβασης αυτής και όχι κατά λάθος, όπως συμβαίνει στις πιο μελοδραματικές ιταλικές όπερες και στις πλοκές. Η μελωδία είναι αργή, έρχεται απαλά, σχεδόν μέσα σε αυτή τη σιωπή, και η ορχιστρική υφή είναι από μόνη της μια σχέση δυσκολίας και ευκολίας, δηλαδή ενώ είναι αρκετά βαριά για τη φωνή, ταυτόχρονα δημιουργεί όλη την ατμόσφαιρα με το τρέμολο, με όλη τη χρώμα έχει χρησιμοποιήσει ο Βάγνερ για να μπορέσει να τραγουδήσει όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες φράσεις, οι οποίες φτιάχνουν ένα τραγούδι ποταμό, όπως συνηθίζει να έλεγε ο Θεοδωράκης. Φυσικά εννοείται επηρεασμένος από τη βαγνερική προσέγγιση της μουσικής που έχει αλλάξει εντελώς την πορεία της μουσικής έκτοτε. Αυτός λοιπόν ο πειρασμός, η πρόκληση αντιμετωπίζεται τώρα εδώ από την 26χρονη Μαρία Κάλλας σε πλήρη άνθεση των φοινητικών της δυνατοτήτων, δηλαδή έχει πλήρη έλεγχο, θα έλεγε κανείς, των τεχνικών της δυνατοτήτων, ας το πει έτσι κανείς, γνώση δηλαδή ότι μπορεί να καταφέρει, και επίσης βρίσκεται στην περίοδο όπου πάρα πολύ σκληρά μελετά, σχεδόν αποκλειστικά, δεν είναι η περίοδος της μεγάλης της αποδοχής και της αλλαγής της φυσιογνωμίας της, είναι δοσμένη κυριολεκτικά στον έλεγχο της φωνής της, και αυτό το πράγμα φαίνεται, γιατί είναι η ευρωστία της φωνής και η αυτοπεποίθηση της νιώτης η οποία πάει να κατακτήσει κάτι σπουδαίο. Εδώ βεβαίως η Διοδός υπηρετεί το έργο του Βάγνερ, το οποίο για 7 λεπτά ζητά μια συνεχή ένταση και την φωνή να λειτουργεί σε ομοιόμορφο επίπεδο κόντρα στην ορχήστρα, που όπως σας είπα είναι αρκετά πηχτή, σε υφή, σε όλες τις περιοχές και κάτω και πάνω, προσπαθώντας βεβαίως να περιγράψει την ένταση, την εσωτερική ένταση του έρωτα, και δεν έχει καμία σχέση με τις φιγουράτες, κολαρατούρες ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την ιταλική προσέγγιση της όπερας, και αυτό είναι από μόνο του κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι έχουμε συνήθως συνηθίσει την Κάλλας σε άλλους ρόλους. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτή την εκδοχή του 1949.
Thank you.
Ήταν η 26χρονη Μαρία Κάλλας στο πρώτο της ρεσιτάλ με ορχήστρα, ηχογραφημένο από τη Ράι του Τωρίνο το 1949, εδώ στο Λίμπεστό του Βάγνερ, όπου η μελωδία, όπως την περιγράφει και ο ίδιος στο κείμενο, ακούω μόνη μου αυτή τη μελωδία που υπέροχα και απαλά δημιουργεί τη θρηνητική αυτή απόλαυση που τα λέει όλα, που συμφιλιώνει ήπια τον έρωτα με το θάνατο, ακούγεται από μέσα του και μέσα μου εισβάλλει και ταλαντεύεται προς τα πάνω γλυκά αντιχώντας. Αυτό είναι η κορύφωση, είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο η φωνή ανεβαίνει. Εδώ τα ακούσαμε μια Κάλλας λοιπόν με διαπεραστική φωνή, έντονη φωνή, με πλήρη αίσθηση της ορμής της νιώτης, που πολλές φορές εννοείται ότι λειτουργεί και ανταγωνιστικά ενδεχομένως με την ορχήστρα, το οποίο είναι και απολύτως θεμητό στην περίπτωση του Βάγνερ, έτσι, διότι ο Βάγνερ φορτώνει τόσο πολύ τους τραγουδιστές που πραγματικά χρειάζεται στάμινα αντίστοιχη της επιδαύρου. Δηλαδή, όπως ένας ηθοποιός που δεν έχει μεγάλη φωνή δυσκολεύεται στην επιδαύρο, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στις όπερες του Βάγνερ. Μπορεί να έχει εκπληκτική φωνή, αλλά πρέπει να έχει και το εύρος φωνής. Το οποίο βεβαίως η Κάλλας το ήδη το δημιούργησε μέσα στα χρόνια της παιδείας της. Και βεβαίως τη βοηθούσε και ο σωματώτης πώς της, η οριμότητα του νου της, η ιδιοφυΐα αυτή που πολλοί δεν μπορούν ακόμα να την περιγράψουν ή να την αντιστοιχίζουν με κάποια άλλη στην ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ ακούσαμε αυτή την καθαρή και πολύ έτσι έντονα διαπεραστική, όπως είπα, ερμηνεία. Και τώρα θα ήθελα να πάμε στο 1957. Εδώ δεν είναι βεβαίως 26 ετών η Κάλλας, είναι 34, έχει ωριμότητα, είναι διάσημη και βεβαίως έχει βρεθεί στην Αθήνα σε μια πολύ ξηρή περίοδο, είναι μέσα στον Αύγουστο, έχει ακυρώσει την πρώτη συναυλία, 1η Αυγούστου, μιλάμε το 1957, ο Αρτούρο Μπαζίλε δεν είναι στο πόντιουμ, είναι ο Αντώνιο Βότο και εδώ σε αυτή την μοναδική συναυλία που έδωσε στο Δύο Ηρώδου του Αττικού διευθύνει την τότε ορχήστρα του Φεστιβάλ Αθηνών, όπου δεν ξέρω, προφανώς λόγω του ότι είχε κάνει ήδη και την περίφημη συνέντευξη εδώ στην ΕΡΤ, που όχι εδώ αλλά στα μικρόφωνα της ΕΡΤ, που δικαιολογούσε το λόγο για τον οποίο συνέβαινε αυτό, ήταν αρκετά ίσως φοβισμένη, κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει αυτό, είχε πλήρη έλεγχο, αλλά ακούμε την άρια αυτή παιγμένη, ερμηνευμένη, περίπου 20 με 22 δευτερόλεπτα αργότερα. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Το παίρνει πραγματικά πιο αργά όλο. Αυτό το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και το οποίο αξίζει κανείς παράλληλα να το ακούσει, αλλά θα καταστρέψει τη ροή και γι' αυτό θα το κάνω, είναι η γλυκύτητα με την οποία ολοκληρώνονται οι φράσεις. Η φωνή είναι στρογγυλή, δεν διαπερνά την ορχήστρα και αφήνει μια πολύ γλυκιά, στρογγυλή έκφραση. Το γιατί γίνεται αυτό πιστεύω ότι έχει σε ένα βαθμό σχετίζεται και με την με τον αιώνιο νόμο του ότι όσο πιο πολύ μεγαλώνει κάποιος, δεν μιλάμε τώρα για κάποια μεγάλη ηλικία πώς να πω ηλικιωμένου ανθρώπου, όχι, μιλάμε όμως για 11 χρόνια αργότερα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και συγγνώμη, 9 χρόνια αργότερα. Αλλά το θέμα είναι ότι η Κάλλας εδώ, σε αυτή την περίπτωση, έχει τραγουδήσει τόσο πολύ και έχει μπει τόσο πολύ στην αίσθηση της επαφής με το ζωντανό κοινό, το οποίο είναι το πιο χαρακτηριστικό ενός μεγάλου καλλιτέχνη, και επειδή η ταχύτητα με την οποία ορίμασε η φωνή της αλλά και γενικότερα η καριέρα δεν κράτησε τόσο πολύ όσο άλλων λυρικών καλλιτεχνών, δικαιολογεί το γεγονός ότι μπορεί να ελέγχει καλύτερα το χρόνο. Αυτό θα το δούμε και σε άλλες ερμηνείες που έχουν μεγάλη διαφορά χρονική. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο πολύ ελέγχει και μπορεί να παρατείνει την αίσθηση της επιμύκυνσης του, στο επέκεινα ας πούμε, του τραγουδιού. Λίμπεστόντ λοιπόν από τον Αύγουστο του 1957 εδώ στο Δύο Ηρώδου του Αττικού. Είναι φανερό βεβαίως ότι διαχειρίζεται μια προηγούμενη κόπωση. Αυτό φαίνεται και στο βιμπράτο στα μεγάλα κρατήματα προς το τέλος της άριας, όπως επίσης και στη χρήση των ηχείων. Δηλαδή φαίνεται μια κόπωση χρησιμοποιώντας στην βαθύτερη περιοχή του λαιμού, όπου εκεί πλέον εντάξει, μπορείς να λειτουργήσεις υποστηρικτικά πολλές φορές αν είσαι πραγματικά κουρασμένος ή αν δεν θες να ρισκάρεις πολλά πράγματα, αν δεν βγαίνει δηλαδή από όλο το υπόλοιπο σώμα η φωνή. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται με τέτοιο έξυπνο και ιδιοσυγκρασιακά υποσυνείδητο, ας πούμε, υποσυνείδητη χρήση από τις πολλές επαναλήψεις και τη γνώση, που οι διαφορές και οι μεταβάσεις αυτές λειτουργούν σχεδόν ταχυδακτυλικά. Εδώ καταλαβαίνεις, αν προσέξεις πάρα πολλές φορές, καταλαβαίνεις ότι μπορεί εκεί να έχει ένα θέμα κόπωσης ενδεχομένως. Όμως δικαιολογείται τελικά λόγω της μεγάλης πείρας και του ταλέντου του υποκριτικού δραματικά. Ειδικά μάλιστα σε τέτοιου είδους άριες. Περισσότερες είναι δραματικές. Υπάρχουν και μερικές που δεν είναι ίσως τόσο, ή τις κάνει η Κάλλας να είναι. Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι 3-4 χρόνια νωρίτερα, σε ηλικία 30 ετών, εδώ με τον Τούλιο Σεραφίν και την ορχήστρα του στο Θέατρο Κομμουνάλε στη Φλωρεντία. Είναι Ιανουάριος, 27 Ιανουαρίου, που κάνει δύο διαφορετικά takes πάνω στον Don Giovanni του Νταπόντε, του Μότσαρτ βέβαια. Είναι η Ντόνα Άννα από την δεύτερη πράξη, που προσπαθεί να πείσει τον Ντόνο Τάβιο ότι τον αγαπάει, αλλά λόγω του ότι έχει χάσει τον πατέρα της δεν νιώθει καλά και τα λοιπά, και ας περιμένει λίγο. Τι περιμένει? Είναι ο Ντόν Τζιοβάνι στη μέση, εννοείται βεβαίως, και όλο αυτό έχει πάρα πολλές εκδοχές, θα μπορούσε να πει κανείς, ερμηνευτικές. Εδώ η Κάλλας σαν να είναι η μοναδική άρια την οποία τραγουδάει, το οποίο συμβαίνει συνήθως περισσότερες φορές. Δίνει τόσες πολλές διακυμάνσεις και τέτοια λεπτότητα και τέτοια ευγένεια και τέτοια ακρίβεια στα λόγια και στις επαναλήψεις, διότι δεν είναι κάτι, όπως γνωρίζετε, τα λόγια στις όπερες που έχουν ιδιαίτερο νόημα. Πολλές φορές επαναλαμβάνει το ίδιο με διαφορετική μουσική, προκειμένου να δώσει μεγαλύτερη ένταση ή άλλο χρώμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δεν ακολουθείται πάντα. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης το κάνει. Του λέει λοιπόν, εγώ είμαι σκληρή, αχ αγαπητέ μου, πολύ με στενοχωρεί που μεταφέρω το χρόνο του γάμου μας, μια ευλογία που τόσο χρόνια επιθυμούσα, αλλά τι θα πει ο κόσμος. Και συνεχίζει τέλος πάντων, και ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ και ξέρεις ότι αυτό είναι αλήθεια. Ηρέμησε την ένταση που κυριαρχεί μέσα σου και στο λέω, το κάνεις για καλό, γιατί αλλιώς θα πεθάνω από τον πόνο. Μια μέρα ίσως, ίσως κάποια άλλη μέρα οι ουρανοί να χαμογελάσουν και σε μένα. Η Κάλλας έχει πάντα την τάση να δραματοποιεί ακόμη περισσότερο κάτι. Δεν θα του δώσει δηλαδή στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, τουλάχιστον στην πρώτη εκδοχή, ηρωνία που ενδεχομένως μπορεί να χρειάζεται, μιας και το δράμα αυτό του Μότσαρτ δεν ξεφεύγει και από την γνωστή όπερα μπούφα, δηλαδή και από τον κρυφό υποβόσκοντα αστεϊσμό, που φυσικά είναι απαραίτητος για να μπορεί να δημιουργεί την αδιαφορά τάσεως μέσα στο έργο. Λοιπόν, οπότε την ίδια μέρα κάνει δύο takes. Γιατί τα κάνει? Διότι στο πρώτο έχει κάνει αυτό που σας είπα. Έχει δώσει πολύ μεγάλη ακρίβεια στις μεταβάσεις και μια μελαγχολία. Το ξανασκέφτηκε φαίνεται, ίσως το συζήτησε και με τον μαέστρο τον Τούλιο Σεραφίν, και στην δεύτερη φορά τραγουδάει πιο γρήγορα, προκειμένου να ξεφύγει λίγο από αυτή την αίσθηση της μελαγχολίας. Και οι δύο έχουν ιδιαίτερη γοητεία. Ξεκινάω με την αργή. Όχι γιατί θα έπρεπε να ξεκινήσω με την αργή, μάλλον θα έπρεπε να τελειώσω με την αργή, αλλά επειδή έτσι τα πήγε. Ξεκίνησε αργά και μετά το ξανασκέφτηκε. Επαναλαμβάνω ότι είναι ακόμα στην ανάβασή της, ας πούμε, στην άνοδό της τη μεγάλη, και μπορεί να θεωρήσει ότι ίσως δεν πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν της έρχεται τόσο πολύ. Και ακούει και αυτά τα οποία της λένε όλοι οι υπόλοιποι, ειδικά ο Σεραφίν. Ξεκινάμε λοιπόν. Είναι ηχογράφηση στις 27 Ιανουαρίου του 1953.
M111, Mozart, aria dal Don Giovanni, soprano Maria Callas. Idem, seconda registrazione.
Είναι 20 δευτερόλεπτα πιο γρήγορη. Έχει βρει τον ρυθμό της και τώρα μπορεί να ρισκάρει και λίγο το intonation, θα το ακούσατε. Αλλά επειδή έχει ζεσταθεί, σου λέει γιατί να μην δώσω αυτό το χαρακτήρα, τον πιο Μοτσάρτ, τον πιο ανάλαφρο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Για να δούμε τι αρέσει περισσότερο.
Thank you.
ακούσουμε τη Μαρία Κάλλας την ίδια μέρα σε δύο διαφορετικά takes, από την Aria Non Mi Dir της Ντόνα Άννα, από τον Don Giovanni. Εδώ τη δεύτερη φορά πιο γρήγορη και πιο ανάλαβη, πιο κοντά στο Μοτσάρτιο ύφος. Προηγουμένως ήταν λίγο ανιχνευτική, αλλά και πάντα σωστή. Δηλαδή αυτό το take θα μπορούσε μια χαρά κάλλιστα να μείνει και το ένα και το άλλο, σαν χωρίς να χρειαστούν αυτόνομο, εννοώ, σαν αυτόνομο, χωρίς να χρειαστούν αλλαγές, βελτιώσεις, κοψίματα κτλ. Το οποίο βεβαίως είναι σύνηθες, εννοείται. Όμως τι σημαίνουν όλα αυτά? Καταρχήν ακούσαμε Βάγνερ και μετά Μότσαρτ. Γενικότερα η φωνή δεν πρέπει, αν θέλει να διατηρηθεί κανείς, όπως και οποιαδήποτε κατασκευή που γνωρίζουμε, οποιοδήποτε ενδεχομένως τεχνολογική και οποιοδήποτε μηχάνημα, αν θέλει κάποιος να το καταστρέψει, δεν έχει παρά να του αλλάζει τον τρόπο της λειτουργίας, το ρυθμό δηλαδή της κίνησης. Και έλεγε ο Κάραγεν, το πιο βασικό για τη διάρκεια ενός ανθρώπου και τη διάρκεια της ζωής είναι ο ρυθμός, η διατήρηση του ρυθμού. Τι εννοούσε με αυτό? Η διατήρηση του ρυθμού σημαίνει ότι οι μεταβάσεις γίνονται με ομαλό τρόπο. Όταν οι μεταβάσεις δεν γίνονται με ομαλό τρόπο, παράδειγμα αυτό το οποίο ανέφερα και χθες για την αλλαγή μέσα σε 15 μέρες από Βαλκυρία σε Πουριτανούς του Μπελίνη, δεν είναι για τη φωνή αυτό το πράγμα καλό, διότι δεν είναι απλώς 15 μέρες που ξεκουράζεσαι, είναι 15 μέρες που ετοιμάζεις το ρόλο, δηλαδή τραγουδάς περίπου μία ώρα στη μία και άλλη μία ώρα στην άλλη. Άρα δεν είναι 15 μέρες, επί της ουσίας ξεκινάς την επόμενη μέρα να μπαίνεις σε άλλη διαδικασία. Αυτό δημιουργεί οπωσδήποτε μεγάλο κίνδυνο για τη διατήρηση της φωνής. Οι τραγουδιστές δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Παρότι πολλοί μπορούν να ζηλεύουν την Κάλλας, όπως και τον Μπετόβεν, δεν ρισκάρουν την καριέρα τους, το καλό τους όνομα και την οικονομική τους ευρωστία, τη σιγουριά δηλαδή που προσφέρει η επανάληψη του ίδιου ρόλου σε όλες τις σκηνές του κόσμου, χωρίς να έχεις άγχος. Αυτό το οποίο έκανε η Κάλλας μοιάζει πάρα πολύ όμως με αυτό το οποίο, το λέω γιατί είχε σχέση με τον Ωνάση, έλεγε συχνά Ωνάσης: δεν μπορώ να αλλάξω, δεν μπορώ να ξεφύγω από τον εαυτό μου. Διότι ο τρόπος με τον οποίο έμαθε να λειτουργεί ήταν ακριβώς αυτό, μιας αγωνίστριας της τέχνης, που έβαζε συνεχώς υψηλούς στόχους και τους κατάφερνε. Οπότε αν άλλαζε την οτροπία δεν θα ήταν πάλι ίδια. Και όπως είπανε πολύ σημαντική κριτική, η καριέρα της Κάλλας διατηρήθηκε για 10 χρόνια, η μεγάλη της καριέρα. Ναι, αλλά τι 10 χρόνια? Αυτό είναι όλο το ειδοποιώς διαφορά επί της ουσίας μεταξύ Κάλλας και των υπολείπων καλλιτεχνών. Δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να τη μιμηθεί, γιατί αυτό μπορεί να είναι καταστροφή. Άλλωστε και οι κριτικοί, όσοι έχουν ασχοληθεί ενδελεχώς με την ακμή και την πτώση της φωνής, μιλούν για το ίδιο πράγμα, ακριβώς αυτό που ακούμε. Ακούσαμε Βάγνερ προηγουμένως, Μότσαρτ τώρα και πάμε σε άλλο ακροβατικό, που είναι από την δεύτερη πράξη της Λακμέ του Ντέλιμπ, η περίφημη άρια με τις καμπάνες, το τραγούδι της καμπάνας ή των καμπανακίων, ας το πούμε, διότι στο συγκεκριμένο σημείο ο πατέρας της Λακμέ, ο Βραχμάνος ιερέας, την παρακαλεί, την εξωθεί εντός εισαγωγικών, να τραγουδήσει προκειμένου να θέλξει έναν περαστικό προς την περιοχή τους, διότι χρειάζονται υποστήριξη για τα σχέδιά τους και αυτός είναι Άγγλος εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι η Λακμέ, επειδή όχι μόνο είναι όμορφη αλλά έχει την εκπληκτική φωνή και επειδή μέσα στην πλοκή είναι ως γνωστόν μια πολύ καλή αφηγήτρια, κάτι σαν τη Χαλιμά ας πούμε, αρχίζει να αφηγείται ένα παραμύθι. Βεβαίως το τραγουδά. Το παραμύθι αυτό είναι για την ένωση μιας κοπέλας πανέμορφης με τον Βισνού και την ευλογία που έχει η ένωση των θνητών με τους θεούς και πώς αυτή αναπέμπεται ας πούμε στον υπόλοιπο κόσμο και έκτοτε είναι ευλογημένος ο κόσμος από αυτή την κίνηση που έκανε μια όμορφη κοπέλα που, έχοντας ένα ραβδί με καμπανάκια, όταν είδε έναν ξένο μέσα στη ζούγκλα και συνειδητοποίησε ότι έχει χαθεί και ότι είναι πλέον λία των ζώων, διότι ο γιος του του Θεού είχε κατέβει κάτω, ο γιος του Βράχμα δηλαδή, είχε κατέβει ως άνθρωπος καλή ώρα όπως ο Ιησούς και δεν μπορούσε να διαγράψει την ανθρώπινη φύση του, έπρεπε κάποιος να τον βοηθήσει. Τον βοηθά αυτή η γυναίκα λοιπόν, με την οποία ενώνεται και την πηγαίνει στους ουρανούς. Αυτή λοιπόν η τόσο περιγραφική και πολύ συμβολική ιστορία μεταφέρεται πλέον στον Ντελίμπ ως ένα ακροβατικό απόσπασμα μέσα στην όπερα της φωνής με πολύ ψηλές νότες που πρέπει να κρατηθούν και να μιμηθούν την καμπάνα, προσπαθώντας και η ίδια να μιμηθεί τα καμπανάκια όπως τα χτύπαγε αυτή η κοπέλα, μιλάμε τώρα για την Λακμέ, για να σώσει και να στείλει μακριά τα ζώα τα άγρια και να, ή μάλλον τα καθησυχάσει, ώστε να σωθεί ο όμορφος αυτός και άγνωστος μέχρι τότε άντρας. Ήταν μια κίνηση λοιπόν ανθρώπινης αγάπης, αλτρουισμού, που ξεπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Εδώ λοιπόν έχουμε την ερμηνεία το 1952 με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στη Ρώμη και τον Ολιβιέρο Ντε Φαμπρίτης στο πόντιουμ. 1952. Είναι 29 ετών. σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να μεταβούμε στη συνέχεια της άριας αυτής, αλλά δύο χρόνια αργότερα. Δεν είναι ο Ολιβιέρο Ντε Φαμπρίτης που διευθύνει, αλλά ο Τούλιο Σεραφίν σε παραγωγή του μεγάλου Βάλτερ Λέγκε με την Φιλαρμόνια του Λονδίνου, εδώ το 1954. Ο Τούλιο Σεραφίν, επαναλαμβάνω, στο πόντιουμ, και με αυτό ολοκληρώνουμε τις συγκριτικές ερμηνείες της Μαρίας Κάλλας εδώ στην όπερα Λακμέ, δεύτερη πράξη, το τραγούδι με τις καμπάνες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Ήταν το τρίτο αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας για αυτή την εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
Please, no.